Раз-два от мястото на събитието. Брифинг на министърът на българското председателство на Съвета на Европейския съюз Лиляна Павлова и омбудсманът на Република България Майя Манолова от 27 април.
Добър ден, добре дошли. Благодаря на всички, че се отзовахте на нашата покана. Днес под домакинството на Министерство на председателството правим предварително представяне, предварителна пресконференция, като подгряваща бих я нарекла, за предстоящия форум на високо ниво, който се организира в понеделник на 30 април под патронажа на министър-председателя господин Борисов по инициатива на омбудсмана на Република България госпожа Манолова, на която благодаря за така активната и динамична кампания, която провежда в усилията на това да сложим проблема на масата. Проблема с двойния стандарт в качеството на храните в различните държави. Двоен стандарт, който за съжаление показва, че е на лице второ качество потребители в част от държавите, нещо, което не искаме, не можем и не трябва да позволим. Благодаря на усилията на Министерство на земеделието, на Министерство на здравеопазването и на Министерство на икономиката. Това бяха трите министерства с съответно техните агенции, агенция по храните, агенциите към Министерство на здравеопазването и екипа на Министерство на икономиката, които в изминалата година работиха активно по тази тема. Работиха активно по това да се направи анализ и на законодателството, гледна точка на защита на правата на потребителите, но и направиха анализ, за да не бъдем голословни. И затова в понеделник на форума, който предстои, ще можем да поставим проблема на масата не просто като проблем, а като конкретни данни, които можем да изнесем, които още днес пред вас ще можем да представим съвсем накратко. Данни, с които ние да покажем защо е толкова голям проблема, защо е сериозен и защо най-вече сме толкова активни и защо по никакъв начин не можем и няма да допуснем нито един българин и нито един европейски гражданин на България, нито един европеец в България. Всички ние българи сме достойни, равноправни европейци. И не можем да бъдем третирани като потребители второ качество. Защото данните са шокиращи. Те показват три големи проблема. Първият проблем, че един и същи производител, в случая правен анализ на в момента храни, но ние ще разширим тази инициатива и към козметика, към перилни препарати и като цяло към стоки, като анализ. Една и съща стока, в случая давам пример, да кажем чай или детско мляко, се продава в България, произведено от един и същи производител на цена не един път, не два пъти, с примерно 85% по-скъпо, отколкото същия чай се продава в Австрия, в Чехия или в Италия. Не можем да позволим и да приемем, че едно мляко, едно детско мляко се продава или детски плодов сок се продава на цена 60% по-скъпо, отколкото се продава в Италия, в Австрия, в Германия или в Чехия. Това са сравненията и колегите ще кажат. Или макаронени изделия, които са почти три пъти по-скъпи. Това не можем да го допуснем. Ние ли сме... Да не казвам думата, която ми идва. Втория компонент на проблема. Химическото съдържание на тези продукти. Не може в една и съща стока, да кажем, безалкохолна напитка за държавите, които споменах, централноевропейски, тя да има захар, при нас да има глюкозни заместители. Това е недопустимо. Не може в сирена или друг тип напитка те да бъдат с повече вода и да бъдат шуплести и непълно съдържание. Това също за нас считаме, че е категорично недопустимо и неприемливо. Та дори в млечния шоколад с ядки. В млечния шоколад с ядки в България във всеки един от тях има 6 ядки по-малко. нещо, което прави впечатление. Да не говорим, че в нашия няма и капка масло, а същия, в който се продава в друга държава, има масло. Това са само няколко от примерите. Сигурна съм, че колегите от Агенция по храните ще извадат още много такива, но извадих и аз няколко от най-фрапиращите, които лично мен, като потребител, но и като родител, много ме шокира. Затова за нас темата е изключително важна, защото тя е болезнена. Тя за всеки един гражданин, независимо на каква възраст е. Изключително сме благодарни, че тази тема, която е тема високо в дневния ред на българското председателство, беше силно подкрепена лично от председателя Юнкер, който неведнъж заяви, че това е недопустимо, че това не може да бъде прието и че това трябва да и по тази тема трябва да бъдат предприети спешни мерки. И не закъсня. Лично комисар Юрова ще бъде тук в понеделник на нашия форум и ще представи законодателната инициатива, а именно директивата, с която се прави предложение как да се защити интереса на всички в този процес, с единно европейско законодателство, което да въвежда единни стандарти, нещо, за което се борихме и лично госпожа Манолова изрази българската позиция преди една година в подобен форум, организиран в Унгария. В Братислава, грешката е моя, но това е тема, която трябва да продължи. Може би на някои държави, на някои производители няма да им хареса, но ние няма да спрем до тук и ще бъдем безкомпромисни. Второто, което е много важно за нас, това законодателство да бъде максимално твърдо. Това, за което ще настояваме в понеделник, в резултат на нашето усилие, в резултат на нашия форум, да излезем с заключителен документ, който да даде своята воля и подкрепа, че това, че ние трябва да бъдем като пълноправен член на Европейския съюз и като пълноправни европейци да бъдем третирани еднакво. И второ, да подкрепим това законодателство да бъде прието максимално бързо. Българското председателство ще работи още веднага по това законодателство и се надявам, че и с подкрепата на австрийско председателство още тази година то може да бъде завършено като цикъл на преговори и цикъл на постигане на съгласие. Защото ние в това законодателство, освен единни стандарти, много държим в него да има и сериозни санкции. Санкции, които в момента предложението дава възможност да бъдат до 4% от оборота, от годишния оборот на тези компании. Защото ако не санкционираме и не бъдем твърди и категорични, няма да можем да спрем този подход и тази дискриминация, която трябва да спре незабавно. Така че още веднъж много благодаря на колегите, които са тук. Благодаря за усилията и инициативата. Само ако сме единни и обединим усилията всички институции, не само в България, но и всички заинтересовани страни от тази част на Европа, трябва да обединим усилия. Вярваме и се надяваме, че и държавите от Централна Европа, независимо, че те не са от дискриминираните държави, в името на единството и в името на това каквото е българското мото, единни да бъдем, единни сме по-силни, единството и разбира се всички права и правомощия на това да имаме един съюз на всички с равни права, ще го отстоят, ще ни защитат, ще ни подкрепят и няма да допуснат това да се случи. Благодаря много. Госпожа Манолова, заповядайте.
Уважаеми дами и господа, и аз на свой ред искам да ви благодаря за интереса към темата за двойните стандарти при храните в Европейския съюз. Ценя високо вашето присъствие тук, защото съм убедена, че за разлика от колебанията на институциите и български, и тези в Брюксел, от самото начало вие застанахте на 100% зад правото на 100 милиона европейски граждани да не бъдат дискриминирани по отношение на качеството на храната, само защото живеят в източна или в Централна Европа. Вашата подкрепа обаче ще бъде необходима и за напред, и затова аз като национален омбудсман Виждам във всяка възможност за открит и честен разговор шанс да доведем битката срещу двойните стандарти до напълно успешен завършек. Сигурна съм, че не само журналистите, които са с ресор финанси и икономика, са нати с проблема за Европа на две скорости. Но аз съм сигурна и мога да го заявя съвсем отговорно, че Европа на два стандарта, Европа на двойните стандарти при храните е проблем, който е нито по-малко сериозен, нито по-малко важен. Защото Европа на два стандарта е проява на дискриминация по отношение на европейските потребители. Това е обида към европейските граждани и подкопава реално самата идея за равнопоставеност в Европейския съюз. В България по естествен начин институцията на омбудсмана се превърна в лидер в битката срещу двойните стандарти, защото тази кауза е кауза за защита на права, а омбудсманът е институцията, която защитава правата на българските граждани. За мен беше наистина предизвикателство да сформирам национална коалиция на гражданите и на институциите срещу двойните стандарти при храните и да успея да накарам да повярват, да преодолеем колебанията, скептицизма, че тази кауза може да бъде доведена до успешен край. Затова ние организирахме много събития, инициативи, форуми, проведохме собствени изследвания и заедно с лидери на общественото мнение в България подадохме петиция в Европейския парламент, с която настояваме за промени в европейското законодателство, за категорична забрана на двойните стандарти при храните и за създаването на единен европейски контрол от единен европейски орган, който да следи за нарушенията и да наказва нарушителите. Тези усилия си струваха и ви уверявам, че предстоящият форум на 30 април в понеделник няма да бъде просто поредният, в който ще коментираме съществуват или не двойните стандарти при храните. Амбицията ми е на този форум, именно от София, в рамките на българското председателство, да прозвучи едно изключително важно послание до всички европейски граждани, че идва краят на двойните стандарти при храните. Двойните стандарти, които в продължение на години обричат милиони европейски граждани на това да бъдат второ качество потребители. Всъщност цитата е на президента Юнкер. Това обаче продължава да се случва и днес и изследването на Българската агенция по храните го доказва. След малко ще чуем презентация. Имате раздадени данните от това изследване, а също и от изследването, което институцията на омбудсмана проведе преди половин година по темата. Но това е проблем наистина, който се случва и сега, в този момент. И сега, в този момент, Иван, който живее в София, купува на своя син шоколад с 5% по-малко мляко и 5% по-малко какао от шоколад със същата марка, който купува Клаус, който живее в Берлин, на своя син. Не е ли абсурдно в общия европейски дом, в който живеем и в който основна базисна ценност е свободното движение на хора, стоки и капитали, до една пета от европейските потребители да стигат еднакви стоки, стоки с еднаква прекрасна външност, но с измамна същност. Не е ли абсурдно да се опитваме да убедим големите концерни, администрацията, че когато Иван отиде на гости на Клаус в Берлин, ще консумират една и съща храна? Когато Клаус дойде на гости на Иван в България, също. Но когато единият е в Берлин, а другият е в София, това няма да бъде така. Ето това е Европа на два стандарта. Това е нагледният пример, с който продължаваме да се сблъскваме и днес. И тук аз съм категорична, че ние не трябва да се съгласяваме с обяснението за националният вкус, защото, видите ли, нашият национален вкус предпочитал 5% по-малко мляко и 5% по-малко мляко, какао в шоколада. Предпочитал по-малко портокал в натуралния сок и повече растителни мазнини в бебешкото мляко. При това ние, видите ли, предпочитаме да си ги купуваме на по-високи цени. Оставям на страна факта как се изследва националният вкус на едно 3-месечно бебе. Затова аз съм категорична, че националният вкус трябва да бъде изключен като критерий за преценка, когато говорим за брандове. Защото бранд означава уникална рецепта, към която всички европейски потребители очакват да е една и съща във всички точки на европейския пазар. Ако ще се предлагат вариации, това означава, че на етикета наличието на модификации на бранда трябва да бъде изрично посочено, за да е ясно, че това не е оригиналният продукт, а вариант на продукта. Всеки друг подход би бил нечестен и некоректен спрямо европейските потребители. Силно подкрепям госпожа Юнкер и новият механизъм за потребителите, който беше огласен от нея от името на Европейската комисия на 12 април. Една от важните мерки в този механизъм е свързана с двойните стандарти при храните и наистина се радвам и подкрепям намерението на комисията да бъдат направени промени в европейското законодателство, което да забраня на производителите и търговците да предлагат стоки от един и същи бранд, но с различни съставки. Това е изключително важно. От самото начало аз твърдя, че проблема може да бъде решен единствено и само по този начин с промени в европейското законодателство. Но много е важно какви ще бъдат тези промени и дали те ще допускат отклонения. Защото кой и как ще преценява дали отклоненията в продуктите са съществени. Дали 5% по-малко мляко и по-малко какао в шоколада е съществено отклонение или не. Съмнявам се също така, че националните органи ще бъдат в състояние да правят тази преценка, ще имат смелостта да се изправят срещу могъщите мултинационални компании. Съмнявам се и за това съм категорична, че е необходим единен европейски контрол от единен европейски орган. Нужен ни е ОЛАФ за двойните стандарти при храните. ОЛАФ за хранителните измами, който да установява нарушенията и сериозно да наказва нарушителите. Разбира се, важно е и да има обща методика за контролните органи за установяването на качеството и съставките на храните, защото иначе е възможно и след промените в законодателството да се окаже, че нищо не се е променило. Моите усилия няма да спрат до тук, да кажа в заключение, и след форума аз ще продължа да следя процеса, ще продължа да подкрепям силно госпожа Юрова, защото съм наясно, че ще има изключително сериозен натиск, ще има опити проблема да бъде замазан с палиативни мерки. Защото тази кауза е не просто за промени в европейското законодателство. Това е кауза за справедливост, това е битка за доверието на гражданите в Европейския съюз. Това от мен.
Благодаря, госпожа Манова. Сега ще чуем малко повече от данните, които агенцията за храните направи. Те са всъщност много важен показател, който, върху който ние ще изградим нашите аргументи. Благодаря.
Благодаря, госпожо министър. Дами и господа, аз съм доктор Любомир Кулински, директор съм на дирекция контрол на храните в Българска агенция по безопасност на храните, но тук съм по-скоро пред вас в качеството си на заместник-председател на разширената работна група, която доста месеци вече работи по двойния стандарт. Искам накратко да ви запозная с резултатите от третото последно проучване, което ние съвместно с Министерство на икономиката, Министерството на земеделието и храните и Министерство на здравето извършихме. Това беше едно по-разширено изследване от предишните два пъти. Обхвана 4 държави, Германия, Италия, Австрия и Чехия, като за целите на това проучване бяха взети 53 проби от 8 групи храни. Разбира се, още 53 релевантни проби от същите храни бяха взети от българския пазар и започна тяхният сравнителен анализ. Той се проведе като цяло с пробовзимането и следването до неговия завършък за около 2 месеца, 2 месеца и половина. Какво показват обобщените сравнителни резултати? 53 вида храни са сравнени по: първо, информация от етикетите. В 13 храни има различия най-вече в състава на едни и същи храни. Сензорният анализ показа 5 различия. По сензора имам предвид включително и тегловен. Физико-химичният анализ показа 2 различия и ценовият анализ показа, забележете, 22 продукта с по-високи цени на българският пазар. По-съществени различия в състава, ще дам само няколко примера, защото ми се струва, че те са така най-фрапантни и дават възможност да се разбере за какво иде реч. Мляко за малки деца. В България по-високо съдържание на растителни мазнини. Други държави членки по-високо съдържание на обезмаслено сухо мляко. По-ниско съдържание в България на макроелементи. По-високо съдържание на макроелементи в европейското мляко. Забележете разликите. Калций 91 мг на 100 мл продукт в България, 120 мг на 100 мл продукт в европейския аналог. Калий 70 мг в България на 100 мл, 150 мг в европейския аналог. Това е два пъти повече, ако не се лъжа. Фосфор 50 мг в българския продукт, 96 мг в европейския продукт. Млечен шоколад, първата разлика. Аналогът в България не съдържа масло. Оттам нататък наследността на българския шоколад е значително по-ниска от тази на неговия европейския аналог. 27,53% е наследността на българския шоколад, 32,2% е наследност на европейския. Разлика в какаото. Сравнителните изследвания в лаборатория показват 32,70% какао в българския шоколад, 37,63% какао в европейският аналог. Продължаваме с така един пример, който е много показателен. Това са бързо замразени багети. Забележете различията. Тук те са по-скоро количествени, но са, така според мен, говорят доста. В българската багета с 41% е по-малко колбаса и с 50% е по-малко твърдото сирене, отколко в аналога взето от друга държава членка. Колбаса при нас е 11,2 грама, в европейския аналог е 19 грама. Твърдото сирене при нас е 9,4 грама, твърдото сирене в европейския аналог е 18,8 грама. За сметка на това обаче, в българския аналог са добавени повече чушки, домати, пюре и хлебна база, за да стигне то вероятно теговия еквивалент на европейският аналог. Така че тук примерът е ясен, че виждаме, че в българския продукт обилно е наличието на по-евтините съставки според нас. Продължаваме с саломурено сирене тип моцарела. Разлика в цвета и структурата първо има на двата продукта. След това забележете отново разликите в нетното тегло. Отседеното сирене в българския продукт е 212,8 грама, а отседеното сирене в европейския аналог е 234,6 грама. За сметка на това, саламурата в българското сирене е доста повече, отколко саламурата в европейското. Тоест на българския пазар ние даваме по-голяма част от парите си в този продукт за саламура, отколкото европейския потребител. Безалкохолните напитки, говорещите преди мене се спряха, но по-ниското плодово съдържание е факт. Използването на глюкозо-фруктозен разтвор в България като вместо захар е факт. По-слабо изразената газираност е факт. Накрая, но не на последно място, макар че аз не съм най-добрия икономист в България, разбирате, но искам да кажа и две-три думи за тези разлики в цените, защото те наистина са доста фрапиращи. Разбрахте, че при една марка макаронени изделия 2,5 пъти в България цената е по-висока, отколкото в Италия. Значителни разлики са констатирани в цените на плодовите сокове, като средно те са с около 57% по-високи, на чая са по-високи с близо 84% и на вурчетата с около 47-50%. Тези сравнителни цени са дадени след като са премахнати предварително различните ставки на ДДС, така че тези са нетни цени. Като цяло за този трети етап, може би това са най-важните неща, които трябва да кажем. Извода, който ние правим е, че наличие наистина в голям процент от пробите, било физико-химично, сензорно, ценово, органолептично или така нататък, може да се направи обоснован извод, че има разлика в голяма част от храните, закупени от европейски и съответно от българският пазар. Всичко това е качено на сайта на Българска агенция по безопасност на храните, както и предишните ни две изследвания. Те са малко по-подробни от това, което ви казах. Така че ако някой иска повече информация по въпроса, може да влезе на сайта. Благодаря.
Благодаря и аз. Мисля, че тези данни в заключение са много показателни, защо ние сме толкова емоционални по темата. Защото Европейския съюз са съюз на равни. И недопустимо, обидно и дискриминационно е да има такива разлики и да има изобщо да е допуснато, че може да има двоен стандарт в храните или в която е да било друга стока. И затова ние ще се борим до край с това. Благодаря на всички. Сега имате възможност за въпроси. You're welcome. Ще моля само да се представят.
Hello, hi Minister, Oliver Grimm from the Austrian newspaper Die Presse. We met in January. Can you tell us how the situation is in council concerning the legislative proposal by the Commission? Because I think there's wide agreement to move quickly on this thing because it's perceived as a big problem. So do you see some resistance? Are there countries resisting or not? And have you already reached out to Parliament in order to quickly move on to trilogue? And just in general, have you reached out to the producers of these things and what kind of reactions you get? Because if you see such big difference in baby formula, you can't argue that this is simply down to different local tastes. I mean, this is simply a different product. There's only half of the phosphorus, for example, in the milk powder. Thank you.
Thank you. I will reply in Bulgarian as we decided to have the press conference in Bulgarian, so we have time to put your headphones with the translation. Благодаря за въпроса. За нас, както казах, за българското председателство тази тема стои много високо в дневния ред. Затова нашето желание в съвета да работим активно по това да на ниво working party level, както го наричаме, на ниво работна група, да получим първо позициите на всички държави, както изисква процедурата. Това е нашата амбиция, максимално бързо. Както вие правилно отбелязахте, да, има различни мнения. Чуват се различни мнения. Безспорна е подкрепата на like-minded държавите или държавите, които сме единомислени. Тяхната подкрепа и тя, надявам се, ще бъде и много силно заявена тук в понеделник. Има някои държави, които, бих казала по-скоро, смятаха, че това е някаква емоционална, може би, първоначална реакция, но аз мисля, че и с данните, които включително и в понеделник ще им предоставим, с тези изследвания, които бяха инициирани и проучвания на стоките, които са много показателни и които сами говорят за себе си, ще няма да има нужда от допълнително убеждаване, защото показателите и данните говорят сами за себе си. Разбира Разбира се, ние сме отворени в рамките на този дебат да се направят допълнителни изследвания и проучвания. Нашата амбиция е да постигнем дебат в работните групи, за да може, постигайки общ подход в следващите месеци, до края на австрийско председателство да имаме възможност това законодателство да бъде прието. Вероятно няма да е лесно на ниво триалог с Европейския парламент, но за мен е важно първо да постигнем съгласието в съвета. Имайки съгласието на съвета, имаме подкрепата и на Европейската комисия, ще бъде, надявам се, доста по-лесно и в Европейския парламент в тази ситуация, а и ние ще бъдем още по-добре подготвени с допълнителните анализи и проучвания, с които председателството ще подкрепи тази инициатива на комисар Йорова, за да наистина обединим усилията. Ще апелираме към това, че всъщност и всичките органи, които се занимават с защита на потребителите. Комисиите за защита на потребителите, тъй като следващата седмица те също имат тук своите заседания, да стимулираме през тях, през Министерството на земеделието и през останалите агенции по храните, те също да направят своите проучвания, защото искаме да съберем данни от няколко държави, не само България спрямо, както в случая тези 4 държави, но да имаме по-широк фокус, за да можем да привлечем на своя страна повече съмишленици. На въпроса за компаниите, които споменахте, омбудсмана ще отговори. Аз мога да кажа, аз също лично водих компания. Разговор неформален с 2 компании, няма да спомена тяхното име. Едната от компаниите напълно подкрепи нашето разбиране и съгласи се в това, което ние предлагаме. С ясното разбиране, защо го предлагаме, ние имаме ясни индикации. Другата компания все още беше в хипотезата на това, което е всеобщото оправдание, което ние не приемаме, ами това е национален вкус. Ние не приемаме оправданието национален вкус, защото, както и госпожа Манолова каза, не може да е национален вкус да имаме по-малко калий и калци или да имаме палмово масло или изобщо да липсва масло, да кажем, в шоколада. Това не е оправдание за нас, така че изобщо не може да става въпрос за национален вкус. Този критерий за нас е измислен и ние не това оправдание и ние не можем да го приемем. Госпожа Манолова, заповядайте.
На форума в понеделник са поканени големите търговски вериги и представители на големите производители на храни. Всъщност и в многобройните дискусии и събития по темата, които сме провеждали, сме ги канили, сме чували и тяхното мнение. Освен традиционното, това е въпрос на национален вкус, на национални предпочитания. Втората любима теза е, че видите ли, покупателната способност на гражданите от Източна Европа е по-ниска и затова се предлагат храни с различни по-евтини съставки. Само че проучванията, които прави агенцията по храните, нашето собствено проучване, което направи омбудсмана, с просто сравнение на етикети и цени на стоки, предимно детски, в България, Виена и Берлин, показва, че не просто тези продукти са с по-евтини съставки, но и се продават на същите, а често и на по-високи цени, като цените стигат до увеличение за България за някои продукти до 100% и до 150%. Съобразили сме и факта, че ДДС в България е по-високо от други европейски държави, но и като се отстрани влиянието на данък ДДС, отново се оказва много по-висока цена, предлагана на тези продукти на българския пазар, така че и този аргумент не е сериозен и не е коректен. Всъщност, трябва да кажа, че в резултати на вдигането на темата и от Вишеградската четворка, и от България, и от други страни, част от производителите, включително и такива на детски храни, заявиха, че ще не просто, че ще коригират своето поведение, но информацията ми е, че част от тях вече са коригирали своето поведение, защото за един производител на храни рекламата е изключително важна, а лошият имидж от това, че предлага храни с по-евтини съставки под същия бранд на пазар в страни от Източна Европа, наистина е проблем. Всъщност, моето намерение като омбудсман беше, ако битката срещу двойните стандарти, законодателните предложения и промени в директивата се забавят прекалено дълго, да инициирам създаването на един списък с фирмите, които предлагат продукти с по-евтини съставки на българския пазар. Така че по естествен начин проблема да бъде регулиран.
Благодаря. Други въпроси? Няма. Благодаря ви много за вниманието.
Брифинг на министърът на българското председателство на Съвета на Европейския съюз Лиляна Павлова и омбудсманът на Република България Майя Манолова от 27 април.
Радио К2 от мястото на събитието.